Mahigit na 3,000 kabataan ang lumikas ng nag-iisa sa buong mundo nitong nakalipas na 2 taon at marami pang refugee ang napilitang nauwi sa pagkaalipin at prostitusyon. Sinabi ng UNICEF, ang ehensya ng United Nations para sa mga kabataan, na ang bilang pangmundo ng mga batang refugee at migrante na lumilikas mag-isa ay nasa pinakamataas na bilang. Narito sa ating wika ang ulat na tinipon ni Greg Diet at Kirsty Johansen.
There's no end of misery, ruthless smugglers, rampant sexual and physical abuse, and forms of slavery and detention that we've not seen in many years. Our sense is this cannot go unchecked in this day and age, particularly in industrialized countries and amongst the wealthiest countries in the world.
Yan ang coordinator ng UNICEF para sa mga refugee at migrante, si Binibining Afshan Khan. Nanawagan ang UNICEF sa mga bansang may kabataang humahanap ng tulong upang makatanggap sila ng mas magandang serbisyo. Sinabi nito na marami ang naghihirap sa mga masikip na tuluyan at natatapos sa pansamantalang kampo na nakahantad sa panganib ng buhay sa mga lansangan. Sa Uganda, 2,000 refugee ang dumadating mula sa mga giyera ng South Sudan bawat araw at halos 90% nito ay mga babae at kabataan. Sa Impevi Camp sa hilaga ng bansa, nagbibigay ng kailangang tulong sa lupa ang World Vision Australia. Sinabi ng punong ehekutibo ng World Vision, Tim Costello, na mahigit sa 9,000 kabataan ang dumating sa kampo ng walang kasamang magulang.
What really upset me was going to the child-friendly spaces of World Vision and hearing that we have now registered 9,000 unaccompanied and separated children. Children who don't know if their parents are alive or dead, who are just told to follow the crowd coming from South Sudan here. These are the sights of raw suffering I'm seeing.
Itinagdag ni Ginoong Costello na halos 2,000,000 tao ang tumakas mula sa kaguluhan sa South Sudan.
Nearly 2,000,000 people out of a population of 12,000,000 in South Sudan have fled because of communal violence. 1,000,000 are here just in Uganda. And that communal violence, sometimes called ethnic or tribal violence, is raping, looting, burning of houses. I spoke to a young woman today in tears. She just heard how her parents had been killed and all her siblings, now totally alone. This simply breaks you open when you hear these stories.
Natagpuan ang ulat mula sa UNICEF na mahigit sa kalahati ng mga kabataang walang kasama ay humingi ng asylum sa Europa.
SBS.
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 SBS Radio.